Эфирда Ознакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Айназ Шакирова. Һава торышы көннән-көн ачырая бара. Бу исә юл транспорт һәлакәтләре санының артуына китерә. Җәяүлеләр катнашындагы аварияләрнең күбәюе исә Юхиди идарәсе вәкилләрен аеруча борчый. Шуңа күрә хокук сакчылары машина йөртүчеләрне дә, җәяүлеләрне дә юлларда сак булырга чакыра. Юллардагы бозлавык, караңгының иртә төшүе нәтиҗәсендә аварияләрнең тагын да артып китүе ихтимал. Юхиди идарәсе вәкилләре машина хуҗаларын җәяүле юлларына Мәгариф һәм мәдәният учреждениеләренә якынлашканда, сәүдә күңел ашу үзәкләре яннарында аеруча игътибарлы булырга чакыра. Юл транспорт һәлакәтләреннән саклану өчен җәяүлеләр дә юлны бары тик рөхсәт ителгән урыннарда гына кишәргә тиеш. Юлны чыкканда капюшоннарны салу, музыканы сүндерү таләп ителә. Киемнәрдә яктылыкны кайтаручы элементлар куллану аеруча мөһим. Районыбыз ветераннарын хөрмәтләүләр дәвам итә. 2 ноябрь көнне факел вакил Улы Сәлимов та җитәкчеләребездән тәбрикләүләр кабул итте.
Вакилларыбыз, менә чын күңелдән сезне Марсель Зуфарович исеменнән котлыйм.
Рәхмәт.
Тынычлык сезгә һәм сәламәтлек. Чикләмәгез.
Вакил Вәли Улы Сәлимов 1936 елның 1 ноябрендә Ознакай районы Әсәй авылында дөньяга килә. Миңа 5 яш иде, әти сугышка киткәндә. Озак та үтмәде, әнине халык дошманы дип алып киттеләр.
Я вырос в детдоме, до 14 лет воспитывался там, потом из детдома отправили в ремесленное училище, там до 14 лет только держат в детдоме. В Казани 9-м ремесленном училище учился, в 54-м году учился, на шофера права получил, и в армию забрали меня. Вот это в 55-м году забрали в армию. И когда служил, служил в пехотном полку на Украине в городе Жмиринка. И вот мятеж начался в 56-м году, когда я год служил уже, в 56-м году начался мятеж в Венгрии. И вот мы по тревоге своим ходом. Я на бронетранспортере был, ездил тогда. И мы поехали с полка по тревоге в Венгрию.
Венгрияда Евдокия исемле кыз белән гаилә коралар. Түбән Тагилга күчеп киләләр. 1961 елда Сәлимовлар гаиләсе Факел абыйның туган якларына әйләнеп кайта. Факел Валеевич Ознакай патапысына машина йөртүче, ә тормыш иптәше Евдокия Васильевна тәрбияче булып балалар бакчасына эшкә урнаша. Әлеге күркәм гаиләдә 3 бала дөньяга килә. 29-дан 31 октябрьгә кадәр Яршалы шәһәрендә муниципаль хезмәткәрләр арасында волейбол буенча спартакиада узды. Ярышта республика шәһәрләреннән килгән 15 команда арасыннан Ознакай җыелма командасы 6-нчы урынга лаек булды. Балаларның көзге ял вакытында эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре укучылар өчен көн саен экскурсия оештыра. Мәктәп укучылары бүлектә булып полиция хезмәткәрләре белән аралашалар. Музейда бүлекнең тарихы, экспонатлары, ату кораллары белән танышалар. Әлеге чара балаларда патриотик рух һәм үз аң тәрбияләүдә аеруча мөһим роль уйный. 4 ноябрь көне сәгать 9-да шәһәрнең Татарстан мәйданында Халыклар бердәмлеге көне уңаеннан бәйрәм чарасы һәм азык-төлек ярминкәсе узачак. Хөрмәтле Ознакайлылар, килгән кунаклар, бәйрәмгә рәхим итегез. Бүгенгә булган яңалыклар шулар иде. Тормышыгызны бары тик яхшы хәбәрләр генә бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.